Νίκος Λιγερός, στρατηγικός σύμβουλος, καθηγητής και φίλος. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Λάμπρο μου.
Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ο πέμπτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει διάφορα θέματα μέσα τα οποία έχουν σημασία και κυρίως το ότι είναι ζητήματα τα οποία φαίνεται ότι θα εξελίσσονται σε βάθος χρόνου, έτσι.
Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί πολύ συχνά έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας, το τι πετυχαίνουμε με τους Αμερικανούς. Στην πραγματικότητα μόνο εμείς παίζουμε σε στρατηγικό επίπεδο και σε στρατηγικό βάθος. Κατά συνέπεια λειτουργούμε διαχρονικά. Άρα όταν πετυχαίνουν οι Τούρκοι κάτι το τακτικό, εμείς έχουμε την τάση να λέμε ότι πέτυχαν κάτι σημαντικό και δεν καταλαβαίνουμε ότι το πιο σημαντικό είναι η στρατηγική, γιατί μόνο αυτή έχει βάθος χρόνου και είναι αυτή που θα μας επιτρέψει να προετοιμάσουμε το μέλλον και όχι μόνο το παρόν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
Εσύ βλέπεις ότι σε αυτόν τον στρατηγικό διάλογο, έτσι, ο οποίος εξελίσσεται σε γύρους, οι Αμερικανοί όντως επενδύουν στρατηγικά στη χώρα, δηλαδή ότι έχουν μια διαδικασία εγκατάστασης στρατηγικής των Αμερικάνων, του λέω εγκατάστασης με την έννοια επένδυσης συμφερόντων, έτσι?
Κοίταξε, ούτως ή άλλως υπάρχει ήδη το θέμα με τις ασπίδες, το οποίο είναι ξεκάθαρο για την Ερυθρά Θάλασσα.
Αυτό είναι ευρωπαϊκό, βέβαια.
Ναι, βέβαια, είναι ευρωπαϊκό, αλλά είναι, έχει συνοχή με την αμερικανική Σωστά. πορεία, γιατί μην ξεχνάς ότι ούτως ή άλλως η συμμαχία Ερυθρά Θάλασσα ηγείται από την Αμερική. Άρα το γεγονός ότι οι ασπίδες έρχονται να ενισχύσουν αυτό είναι απόλυτα συμβατό και ήταν πολύ σημαντικό να γίνει και μια πρόταση από την πλευρά της Ελλάδας όσον αφορά το στρατηγείο. Το άλλο που βλέπω είναι ότι τώρα μιλάμε πολύ πιο ξεκάθαρα και για θέματα ενεργειακά μέσα στον τομέα της στρατηγικής, ενώ παλαιότερα μιλούσαμε μόνο για στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτό το ξεπεράσαμε, ενώ ότι το πετύχαμε, το βλέπουμε και με τα F-35, θα δούμε και με τις φρεγάτες Constellation. Για μένα αυτό που έχει σημασία, δεν ξέρω αν είναι η ερώτησή σου προς εκεί, είναι ότι το γεγονός ότι παίζουμε και ενεργειακά, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν τα ελληνικά πετρέλαια και η ExxonMobil, είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο, γιατί βλέπουμε ότι η Τουρκία προσεγγίζει πολύ επικίνδυνα την Αίγυπτο και θα θέλει σίγουρα να κάνει κάτι και με το φυσικό αέριο και με την ΑΟΣ. Κατά συνέπεια, το γεγονός ότι εμείς έχουμε ήδη ένα συμμαχικό πλαίσιο επιτόπου και θέλουν γρήγορα να γίνουν οι γεωτρήσεις και γι' αυτό ουσιαστικά δίνουν το πράσινο φως από τις δύο πλευρές, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει ενσωματωθεί στον στρατηγικό διάλογο. Αν θες να κάνω μια αναλογία, αν το επιτρέπεις, είναι ότι όπως είχαμε στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, λέγαμε αρχικά ότι να μην μπαίνει το ενεργειακό και τώρα το έχουμε ενσωματώσει και το θεωρούμε φυσιολογικό, έτσι έχει γίνει τώρα και με τον πέμπτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Το σημαίνει λοιπόν ότι η Αμερική από τη στιγμή που παίζει και ενεργειακά και στρατηγικά και στρατιωτικά και επενδύει πάνω στην Ελλάδα, γιατί βλέπει τη διαφορά που κάνει τη διαφορά με την Τουρκία, καταλαβαίνουμε ότι όταν βάζει και το εμπορικό στοιχείο σημαίνει ότι έχει και αυτή συμφέροντα, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε την τάση να τα βλέπουμε ασυμμετρικά. Δηλαδή κάθε φορά που η Αμερική θα μας παρέχει μια βοήθεια θα πούμε ποιο είναι το συμφέρον της από πίσω. Εδώ το καλό είναι ότι το ξέρουμε από πριν. Το συμφέρον είναι καθαρά εδώ το ενεργειακό σε πρώτη φάση και αυτό σημαίνει ότι έρχεται να ενισχύσει μια παρουσία στην περιοχή και εννοώ τώρα την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό που μου αρέσει για αυτόν τον πέμπτο γύρο είναι ότι δεν μιλάμε πια μόνο για την αντιπαράθεση με την Τουρκία στο Αιγαίο, μιλάμε πραγματικά για τη Μεσόγειο και μιλάμε και για τα Βαλκάνια. Αυτό διευρύνει την δράση της Ελλάδος και την επιρροή της στην περιοχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν παίζεις με έναν τέτοιο παίχτη τυχαία. Γιατί άλλο να κάνεις μια συμφωνία διμερή όπου τα δύο κράτη έχουν ένα τοπικό συμφέρον και άλλο να βασίζεσαι πάνω στην Ελλάδα για να επιβλέπεις και την περιοχή και να παίζεις διαφορετικά και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό που λες μου κάνει εντύπωση, είπα σε τόση χρήση έτσι ερμηνείας, η επαναλαμβανόμενη φράση, την οποία την χρησιμοποιούν τα τελευταία δύο χρόνια οι Αμερικανοί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε όλα τα ανακοινοθέντα, δηλώσεις κλπ. Τα επίσημα του State Department, το οποίο αποτυπώθηκε και σε αυτό το κείμενο διαλόγου, για το ρόλο της Ελλάδας που λέει Eastern Mediterranean, Balkans, Black Sea and Beyond. Μαύρη θάλασσα, Εξινοπόντο και πέρα από αυτό. Έχουν μονίμως μέσα στο ρόλο της Ελλάδος Ανατολική Μεσόγειο, Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, Εύξηνο δηλαδή, και πέρα από αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα δεν έχει άμεση προβολή στον Εύξηνο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα, δεν έχουμε παραλία εκεί, δεν έχουμε προβολή εκεί, έχει σημασία.
Όχι, αλλά ναι, αλλά έχουμε όμως μια
Αλεξανδρούπολη.
Παρουσία. Ναι, δεν είναι μόνο την Αλεξανδρούπολη, τώρα μιλάω για την Οδυσσό, Μαριούπολη, δηλαδή. Η παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή δεν είναι κάτι που ξαφνιάζει την Ουκρανία και αυτό είναι πάλι σημαντικό, γιατί μην ξεχνάς ότι μιλάμε συχνά για τους Τατάρους στην Κρυμαία σε σχέση με την Τουρκία και το τι μπορεί να κάνει, και δεν καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο βαθύ και πιο σημαντικό με τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή. Άρα εγώ θα έλεγα ότι με την παρουσία της Ρουμανίας, γιατί και εκεί πέρα έχουμε Έλληνες, με την παρουσία της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, πιάνοντας και την Ελλάδα μέσω της Αλεξανδρούπολης και από την πλευρά της Ουκρανίας, αυτό σημαίνει ότι αυτή την πλευρά η Αμερική την θεωρεί θετική, γιατί είναι εντελώς μέσα στο ΝΑΤΟ και δεν μπορεί να ποντάρει εντελώς, ας πούμε, ακόμα και φιλικά πάνω στη Γεωργία, γιατί είναι πολύ απομονωμένη. Άρα η δράση της Ελλάδος που πηγαίνει και πέρα από την Μαύρη Θάλασσα σημαίνει ότι ποντάρουν πραγματικά πάνω στη χώρα μας σαν ένα στρατηγείο τοπικό που δεν σχετίζεται πια μόνο με μια τοπική αντιπαράθεση, αλλά με μια προβολή και ένα βεληνικές που δεν είχαμε πριν. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα το διευκρινίζουν και το λένε, γιατί βασίζονται. Το θέμα του Ουκρανικού έχει αλλάξει πολλά πράγματα, mm-hmm, και ουσιαστικά συμφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα. Γιατί φάνηκε και η διαφορά.
Φάνηκε διαφορά στάσης και αξιοπιστίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Βέβαια, οι Αμερικανοί συνεχίζουν τουλάχιστον ένα μέρος, το γνωστό βαθύ κράτος, το οποίο έχει την αιμονή με την Τουρκία, συνεχίζει να προσπαθεί να επαναφέρει την Τουρκία και χρειάζεται μια. Προφανώς έτσι. Οι Αμερικανοί τη δουλειά τους κάνουν. Μπορεί να το βλέπουν από το δικό μας πρίσμα. Όμως...
Δεν είναι μόνο τη δουλειά τους. Νομίζω ότι αυτό είναι από την αρχή. Νομίζω ότι εμείς το ερμηνεύουμε λανθασμένα, γιατί νομίζουμε ότι είναι κάτι καινούριο. Από την αρχή, γιατί ναι, η Ελλάδα και η Τουρκία μπήκαν στο ΝΑΤΟ μαζί, γιατί το δόγμα Τρούμαν αφορούσε και τις δύο χώρες. Έχουν αναλύουν τα πράγματα πιο βαθιά και λόγω του ψυχρού πολέμου. Εμείς δεν έχουμε την φυσιολογική τάση να αναλύουμε αυτά τα δεδομένα μέσω του ψυχρού πολέμου. Και τώρα που βλέπουμε ότι υπάρχει μια αναβίωση, mm-hmm, είναι λογικό να υπάρχει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι σε μια κλασική περίπτωση, χωρίς το πλαίσιο του ψυχρού πολέμου, θα την είχαν πετάξει την Τουρκία εκεί που πραγματικά της αξίζει. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι βλέπουν πώς παίζει με τη Ρωσία, βλέπουν πώς παίζει με το Ιράν, βλέπουν πώς παίζει με τη Χαμάς. Κατά συνέπεια, θέλουν τουλάχιστον να την έχουν από την πλευρά τους, ακόμα κι αν δεν είναι αξιόπιστη, αλλά να μην φύγει εντελώς, mm-hmm, και γίνει ένας εχθρός.
Ωραία, αυτό λέω. Ότι οι Αμερικάνοι κάνουν τη δουλειά τους στη βάση της διαχρονικής γεωπολιτικής οπτικής που έχουν για την Τουρκία. Το κρίσιμο τώρα είναι, εφόσον θεωρούμε ή θεωρείτε ότι έχει αλλάξει στάτους η Ελλάδα και έχει σωματωθεί στρατηγικά σε μια άλλη οπτική, η όποια προσπάθεια επαναφοράς να μην γίνει βάρος μας. Αυτό είναι το κομβικό. Δηλαδή εδώ πρέπει να.
Ναι, αλλά κοίτα, γιατί δεν μιλάς τότε για τις κυρώσεις που έχουν μπει για τα F-16. Αυτό είναι η πρώτη φορά που έγινε.
Σωστό.
Παλαιότερα αγόραζαν οι Τούρκοι χωρίς καμία επιφύλαξη, mm-hmm, χωρίς κανέναν ενδιασμό. Τώρα αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει μια διαφορά. Αν η Αμερική δεν έβλεπε τη διαφορά με την Ελλάδα, δεν θα είχε επιβάλει αυτές τις κυρώσεις, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των Ελληνοαμερικανών και του λόμπι ή ακόμα και του Κογκρέσου.
Τα επέβαλε για ευρύτερους λόγους, λόγω στάσης στη Ρωσία, Χαμάς και λοιπά, λόγω S-400 που είναι.
Ακριβώς, αλλά θέλω να πω ότι όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πρακτική διαφορά και μπορεί η Τουρκία να το μειώνει, αλλά εμείς δεν το αναδεικνύουμε. Προσπαθώ να σου πω ότι κάθε φορά που υπάρχει ένα πλαίσιο κινδυνολογίας που προέρχεται από την Τουρκία, όλοι το συζητάμε και το αναλύουμε εκτενώς, όταν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ θετικό για την Ελλάδα, το συζητάμε ίσα-ίσα, γιατί αμέσως σκεφτόμαστε ποια είναι η ανταπόδοση. Mm. Ενώ εδώ είναι πρακτικό. Μπορεί το Κογκρέσο να ακυρώσει και να κάνει επαναξιολόγηση και να ακυρώσει την όλη διαδικασία. Είναι,
σημαντικό είναι,
είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία αυτό.
Όχι, είναι σημαντικό. Εντάξει, εδώ υπάρχουν πολύ θετικέ εξέλιξει. Το γεγονό και μόνο ότι. Πέραν των F-35, έτσι. Το γεγονό ότι οι Αμερικανοί συζητούν να υπάρξει συμπαραγωγή των φρεγατών, των Constellation, που θα είναι το βασικό πλοίο σε αυτό το εκτόπισμα των Αμερικανών για τα επόμενα χρόνια και που θα καλύψει τι δικέ μα ανάγκε για τον κορμό του ελληνικού στολού. Αυτό μόνο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Θεωρώ πιο σημαντικό το θέμα των φρεγατών, των Constellation, από τα F-35. Γιατί εδώ μιλάμε για συμπαραγωγή, έτσι, και μιλάμε για ένα όπλο, το οποίο, για ένα πλοίο, το οποίο ήθελε πάντα το πολεμικό ναυτικό, το οποίο θα είναι το βασικό των Αμερικανών, θα είναι ένας από τους κορμούς, σε βάση περιπτώσει, του ναυτικού σε αυτό το εκτόπισμα των Αμερικανών, και θα γίνεται συμπαραγωγή, με ό,τι σημαίνει αυτό για υποστήριξη, για όπλα κλπ.
Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά νομίζω ότι είναι δύο επίπεδα που είναι ασύγκριτα. Θέλω να πω ότι οι φρεγάτες είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την βιομηχανία μας και για πρακτικούς λόγους, αλλά η επιρροή των F-35 είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή την περίοδο, γιατί πολύ απλά το γεγονός ότι έφυγε η Τουρκία από τα F-35 και κατέληξαν στην Ελλάδα, mm-hmm. σου κάνει μια μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Άρα αυτή η διαφορά πρέπει να την αξιοποιήσουμε, και νομίζω ότι επειδή πετύχαμε αυτή τη διαδικασία με τα F-35, είναι πιο εύκολο για τους Αμερικανούς να παίξουν και με το Constellation. Mm-hmm. Γιατί άμα το σκεφτούμε καλά, το Constellation έρχεται να συνοδέψει και την ακολουθία των Μπελαρά. Άρα η ιδέα όσον αφορά τον κορμό που λες, για μένα ο κορμός για την Αμερική είναι πάνω τα αεροπλανοφόρα. Mm-hmm. Το γεγονός ότι εδώ παίζουν με τις φρεγάτες ή αν θες ακόμα και με τις κορβέτες, είναι ότι δεν είμαστε σε ωκεανό, δεν παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όντως πρέπει να τα αξιολογήσουμε διαφορετικά. Νομίζω ότι είναι δύο αξίες οι οποίες είναι ασύγκριτες. Εγώ θέλω να έχουμε και τα δύο, mm-hmm. γιατί η πολεμική αεροπορία με τα F-35 μπορεί να πλήξει στόχους πολύ γρήγορα παντού, άρα λειτουργεί σαν αποτρεπτικό σύστημα. Για τις φρεγάτες τα πράγματα είναι όλο και πιο αργά λόγω του ναυτικού, είναι λογικό, και είναι απλώς μια παρουσία η οποία έρχεται να ενισχύσει. Αλλά δεν νομίζω να φαντάζεσαι, ας πούμε, ότι η φρεγάτα μπορεί να πλήξει στόχους στην Τουρκία.
Όχι, εντάξει, θα μπορούσε. Ενδεχομένως, αναλόγως, δεν είναι θέμα αυτό. Έχει δίκιο. Το F-35 είναι άλλη τάξη. Στρατηγικό όπλο. Είναι όπλο στρατηγικό. Είναι πρώτου πλήγματος. Δεν έχει. Αλλά εγώ αναφέρομαι απλά στο ότι όταν οι Αμερικανοί για ένα βασικό τους πλοίο εμπιστεύονται, εν πάση περιπτώσει, ή επιλέγουν να το παλιό στην Ελλάδα ως κέντρο συμπαραγωγής εκτός της επικράτειάς τους, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αυτό θεωρώ ότι είναι, στρατηγική επένδυση, δηλαδή στρατηγική παρουσία.
Σωστά. Γιατί θα είναι κάτι λογικό που μπήκε και σε αυτόν τον κύκλο. Απλώς ήταν, εγώ θα έλεγα, επιτέλους. Γιατί δεν μπορείς, ας πούμε, να έχεις τον πρώτο εμπορικό στόλο στον κόσμο, να έχεις τέτοια τεχνογνωσία στην ναυτιλία και να μην παίζεις ήδη σε τέτοιο επίπεδο με την Αμερική.
Γιατί το μιλάμε για μια εμπλοκή.
Είναι μια επιβεβαίωση της στρατηγικής μας και επίσης θα έλεγα και μια θετική αξιολόγηση από την πλευρά της Αμερικής, γιατί βλέπει ότι δεν είναι μόνο το θέμα της αξιοπιστίας. Αν είναι σημαντικό αυτό που λες, είναι επειδή αξιολογούν και τις ικανότητες. Μπορεί να είσαι αξιόπιστος και να μην έχεις ικανότητες.
Σωστό.
Εδώ το θέμα ότι μπαίνεις μέσα στην παραγωγή, θέλει να πει ότι σε αναγνωρίζουν. Και αυτή η αναγνώριση είναι τεράστια, γιατί άμα το σκεφτούμε ότι ακόμα και εμείς, το κοιτάζω και εγώ συχνά με τα πλοία, ξέρεις ότι για τις επισκευές μας τυχαίνει να πηγαίνουμε συχνά στην Τουρκία για τις επισκευές των πλοίων, και δεν προτιμάμε καν το Σκαραμαγκά για λόγους συντεχνιακούς κτλ. Τα ξέρεις. Θέλω να σου πω ότι όταν τώρα ένα ολόκληρο κράτος, σαν την Αμερική, λέει, εγώ μπορώ να παίξω με την Ελλάδα στην περιοχή, σημαίνει ότι ποντάρει πραγματικά και σε μια τεχνογνωσία, mm-hmm. και όχι απλώς σε μια συμμαχία θεωρητική.
Ναι, και σε μια εμπλοκή η οποία θα πάει 3-4 δεκαετίες, διότι θα κατασκευάζονται πλοία για τις επόμενες δεκαετίες. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει σε 5-10 χρόνια, θα τελειώσει σε 5-10 χρόνια.
Αυτό μας συμφέρει. Για μένα η κατασκευή των πλοίων είναι όπως είναι οι γεωτρήσεις. Ναι. Όταν μιλάς για 25-30 χρόνια, δημιουργείς μια τεράστια σταθερότητα και δεν μπορεί μετά κάποιος άλλος επιτίδιος να έρθει να σε χτυπήσει, γιατί ξέρει ότι λειτουργεί αυτή η συμμαχία πάνω σε πολύ μεγάλα συμφέροντα.
Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Νίκος Λιγερός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.